Усім привіт! Це опівнічний сеанс, відносно новий подкаст Vertigo, де ми в кожному епізоді обговорюємо якийсь культовий фільм, який варто подивитися і дуже хочеться передивитися. Сьогодні ми, це редактори Vertigo Микита і Саша. Саша, привіт!
Всім привіт!
Сьогодні ми обговорюємо дилогію, назвімо її так, бо ми поговоримо про те, що її можна розширювати до трилогії за бажанням. Але дилогію Сема Реймі «Зловісні мерці», і це пов'язано з тим, що, по-перше, Сем Реймі знімає Доктора Стренджа, зняв Доктора Стренджа нового для Марвел. По-друге, цього року виходить черговий фільм у цій франшизі, який вже не зніматиме Сем Реймі. І втретє, тому що Саші дуже подобаються «Зловісні мерці». Тому давай ми почнемо саме з цього. Саша, чому тобі так подобаються «Зловісні мерці»? І чим вони заслужили культовий статус?
Окей. Я насправді, у мене є ще додаткові причини, чому саме після «Фарго» ми говоримо про «Зловісних мерців». Через те, що, а чи знав ти, Микита, що сценарій до других «Зловісних мерців» Сем Реймі писав на якійсь хаті, реально, де крім нього тусувалися обидвоє Коєни, Холі Хантер, Френсіс Макдорманд і ще якісь друзі Коєнів і друзі Сема Реймі. Через те, що Реймі і Коєн, вони, в принципі, доволі близькі друзі. І Джоел Коен навіть частково монтував першу частину «Зловісних мерців» і частково монтував другу частину «Зловісних мерців». І взагалі, другі «Зловісні мерці» з'явилися через те, що Джоел Коен та Сем Реймі після успіху першої частини «Зловісних мерців» вирішили зняти власний фільм разом. Вони разом писали сценарій, вони разом його знімали. Фільм просто фантастично провалився в прокаті, на що їх продюсери сказали: «Сем, давай ти більше не будеш робити отаке. От «Зловісні мерці» нам сподобались, давай ти повертайся до «Зловісних мерців», роби нам нових «Зловісних мерців». Тому everything is connected.
Блін, нам треба тепер вже думати, як придумати третій фільм для третього випуску, який був би поєднаний принаймні зі «Зловісними мерцями».
Я можу запропонувати ще один фільм Сема Реймі, який мені дуже подобається, але, скоріше за все, судячи з того, що ти мені перед записом казав про «Зловісних мерців», він тобі теж не сподобається. Це фільм «Drag Me to Hell», які, якщо вам сподобались «Зловісні мерці», то «Drag Me to Hell» – це теж фільм, який вам, скоріше за все, сподобається. Який фільм, який за описом звучить як дуже серйозний хорор, і для більшості людей він виглядає саме так. Але, чесно, я і певні дивні збоченці сидять і сміються з нього, бо це дуже весело. Окей, чому «Зловісні мерці» – це класний фільм? По-перше, перша частина «Зловісних мерців», мені здається, це супер класна ілюстрація того, як митець або група друзів, wannabe митців, можуть, маючи дуже обмежене фінансування, фактично відсутній досвід, але дуже багато ентузіазму, зробити щось нове. І це якраз приклад фільму, який зроблений для дуже специфічної цільової аудиторії, але який якраз зроблений чесно і приклад того, як митець знімає саме те, що він хоче. Через те, що я дуже давно всім розповідаю про те, що Україні не вистачає якраз жанрового кіно, через те, що ось такі хорори, наприклад, вони дозволяють митцям зробити щось своє, показати свої якісь технічні здібності, своє креативне бачення, і потім, рано чи пізно, можливо, навіть задекларувавши себе, зняти Людину-Павука і щось для MCU. Тому з цього почався кар'єрний шлях Реймі, і ось. Тобі фільм не сподобався?
Так, мені обидва фільми не дуже сподобались, але особливо перший, тому що я вдруге передивлявся цю дилогію. Перше я її дивився років 10 тому, і коли я її дивився вперше, це було тоді, коли почали виходити, можливо, навіть і не 10 років тому. Це почалося, коли почав виходити серіал Ash vs. Evil Dead, спін-офф серіал. І це було явно горор-комедія, той серіал. Мене не дуже цікавив серіал, але я чув про те, що це культова річ, і вирішив подивитися, і я очікував від цього саме горор-комедії, бо це той жанр, який вже до цього я був з ним знайомий, і я очікував щось подібне. Але перші «Зловісні мерці» — це чистий горор. Причому чистий горор не в тому плані, що він страшний, бо мені якраз здається, що він не страшний, ні краплі. Це якраз моя головна причина, чому мені не подобається, я до неї потім прийду, але в цілому, перша частина – це якраз чистий хорор з комедійними елементами, а вже друга частина – це вже більше комедія, це вже майже навпіл комедія з горором, і вона, звісно, сприймається набагато органічніше, принаймні для мене, але я зустрічав і протилежну думку, що коли «Зловісні мерці» були чистішим горором, скажімо так, то це був, скажімо так, більш чистий експіріенс, а вже потім це стала більше сатира, а не така щира спроба. От як ти, враховуючи, що ти сказала, що ти якраз, скажімо так, принада мерців, mm-hmm. тому що це щира спроба зробити щось. От як ти вважаєш, оцей тональний злам, по-перше, чи ти його теж визнаєш, а по-друге, як ти до нього ставишся з різкою достатньо зміною тональності фільмів?
Я просто розумію, що ми звикли, коли ми говоримо про комедійні хорори, та ми вже звикли до там пізніших фільмів Веса Крейвена, скажімо, який творець надзвичайно успішної франшизи «Крик». Ми вже звикли до таких більш пародій на жанр, скажімо. А перші «Зловісні мерці», вони не є прямолінійною хорор-комедією через те, що не те, щоб їх сюжет був дуже смішним, або цей фільм сам себе не пародіює і не пародіює особливо жанр. Але мені здається, що якраз фановість цього фільму і чому він подобається багатьом фанатам цього жанру, це якраз через те, що спецефекти в ньому, от відчувається те, що люди, які робили ці спецефекти, які їх задумували, їм це було по приколу. Я знаю, це супер, звичайно, критичне визначення цього, але просто відчувається ця увага до деталей, ця креативна якась жилка, відчувається любов не лише те, що Сем Реймі, наприклад, він дуже любить Лавкрафта, і він частково задумував перших «Зловісних мерців» як такий омаж Лавкрафту. Але ще й те, що він цікавиться стоп-моушен анімацією, і те, що багато цих спецефектів, які вони з майстром по спецефектам, який, до речі, був близьким другом Сем Реймі, які всі люди, які працювали над цим фільмом, через те, що це, ну от справді такий домашній продакшн, він дуже багато цього придумував. Він, наприклад, першим почав для того, щоб кров виглядала більш темною і страшною на екрані, він туди почав додавати каву до цього цукрового сиропу з червоним барвником. Вони справді придумали дуже багато креативних способів, як можна оці суперогидні сцени показати і трошки розширювали межі того, як взагалі... Через те, що це все практичні ефекти. Зараз ми там вже звикли до таких речей, ми коли це дивимося, то це нас вже не шокує. Але в ті часи придумати з дуже маленьким бюджетом, як таке можна взагалі зняти, як зняти ці всі без долі для камери, як можна зняти там сцени, які виглядають так, ніби вони зняти на долі. А виявляється, це Сем Реймі справді просто скотчем примотав камеру до дошки і бігав по болотам з цією камерою, щоб воно виглядало як проїзд. Він підвернув ноги, коли це робив, через те, що там був... Ну, тобто, там зйомки цього фільму, і коли ти розумієш, скільки уваги і любові, і якраз бажання створити щось нове пішло в цей фільм, мені здається, це допомагає його оцінити дещо інакше.
От я, коли вдруге підходив, я підходив саме з цією призмою. Я думав, зараз я буду дивитися, і буду дивитися, і буду захоплюватися, як були в ті ці ефекти. Але розумієш, я дивлюся і я розумію, що в, умовно кажучи, «Екзорцисті», який вийшов раніше, здається. Правильно ж раніше так, він вийшов? Так. В, наприклад...
Але бюджет «Екзорциста», сорі, «Екзорцист» — це просто блокбастер категорії А, а цей фільм знятий просто командою друзів, на які збирали гроші зі світу по нитки, з родичів і друзів і всіх. І, ну, тобто всі, весь крю цього фільму – це всі були друзі Кембела і Реймі. Ну, тобто всі. Там не було залучених за справді великі гроші професіоналів.
Так, ну, можливо, можливо, але знов-таки на відстані в 40 років це, мені здається, скажімо так, мені здається, що якщо до фільму не підходити з оцим от знанням, а просто посадити людину і сказати «зараз покажу тобі горор», це все втрачається. Тому що порівняти, наприклад, з «The Thing» Карпентера, який теж приблизно в той час вийшов, там же ж набагато голів вище те, як виглядає, власне, «The Thing». І теж, до речі, з практичними ефектами, без комп'ютерної графіки. Але так, це те, до речі, до чого я хотів перейти, тому що один зі способів, скажімо так, зробити горор за низьку ціну – це боді-горор. І це, власне, можна зробити дешево, і щоб це було справді, справді страшно. І ранній Кроненберг це доводить. І, здається, Iron Man, ця японська серія абсолютно моторошна, в якій я навіть не можу дивитися окремі ролики, тому що це просто жахливо уявити. І от за такі гроші ці ефекти, вони не наводять жаху, але при цьому і не смішні, так як в другій частині. І вони провалюються в якусь, скажімо так, лакуну між цими полярностями. І тобі здається, що фільм хоче тебе налякати, але не може. Він достатньо серйозний, щоб ти вірив, що він хоче тебе налякати, але недостатньо страшний, щоб це вдалося. І я сиджу, добре, він короткий, це було небагато, і я сидів 80 хвилин, і мені здавалося, що вони хочуть налякати, але не можуть. І, скажімо так, роздивляння ефектів і вигадливості Реймі і Тома Салівана, який, власне, створив всі ці ефекти, цього, мені здається, для мене особисто не вистачило на те, щоб 80 хвилин тримати мене в напрузі. А вже на другому фільмі вже немає враження, що він намагається тебе налякати, і ти якось на одній з ним хвилі. Він тебе розважає, і ти віддаєшся цим розвагам. Але все одно, мені здається, що він провалюється от в цю невизначеність жанрову.
Жанр називається Сем Реймі. Ну, тобто, я розумію всі твої претензії, але ось для мене, наприклад, перегляд і першої, і особливо другої частини, через те, що все-таки, якщо вам треба подивитися одних зловісних мерців, то ви дивіться других зловісних мерців. Це не лише...
По-перше, це ремейк.
Так, це частково сиквел, частково ремейк, що взагалі унікальна, мені здається, штука, через те, що, по-перше, супер мало є сиквелів, які загально визнано краще за першу частину, а по-друге, це сиквел і ремейк. Ремейк, який кращий за першу частину, і ну і взагалі це ж доволі дивно, коли режисер сам перезнімає власний фільм, який він не так давно зняв. І ось якраз під час перегляду, особливо другої частини, ось в мене є відчуття того, що в тебе, як глядача, разом з режисером є, знаєш, якісь свої ін-джокс, що ось ви розумієте одне одного через те, що ви на одній хвилі. Можливо, через те, що я, наприклад, як і Реймі, у нас є багато спільно. Ми любимо ці не найкращі класичні хорори, ці фільми категорії Б, які показували там, які якраз під час опівнічних сеансів зазвичай показували. І тому якраз ось це відчуття того, що ти дивишся щось, що є осмислено трошечки кітчевим, напевно, і, знаєш, таким осмисленим проявом загальноприйнято поганого смаку, в цьому, знаєш, є якісь нотка протесту і відчуття того, що о, this guy gets it. І мені здається, що для певної категорії глядачів це працювало і тоді, коли Роджер Еберт поставив в другій частині, здається, 3 зірки з 4 і написав, що так, фільм з одного боку технічно дуже класно і прикольно і креативно зроблений, і звичайно, якщо ви дуже любите ці специфічні фільми категорії Б, то вам фільм дуже сподобається, але він також, в принципі, і зрозуміє, якщо фільм вам не сподобається, через те, що для цього треба специфічний смак. І мені здається, що це якраз, тобто до цього фільму немає сенсу підходити, очікуючи там, я не знаю, навіть перший Геловін Карпентера або щось таке справді хороше, однозначно, і задумане як щось хороше. А тут є якраз в нього той же самий шарм, як і в умовного Рокі-хорора, які теж або люди розуміють і люблять, або вони кажуть, як Юра, що це? На що це?
Ну от зараз це, звісно, заживе, тому що Рокі хорор я, в принципі, ніжно люблю, а Evil Dead не дуже, і тому, коли ти порівняла, я ж прямо переосмислив. Хоча, так, те, що люди, які знімали Рокі хорор, 100% зацінили би і Evil Dead, в цьому я не сумніваюся, по джерела натхнення, як ти сказала, одні й ті самі, але фільми різні, на щастя. Я, до речі, от ти, коли кажеш постійно про те, чому цей фільм класний, чому цей фільм класний, постійно кажеш про аудиторію. Для тих, хто любить фільми категорії Б, для фанатів горорів і так далі. От наскільки ти вже почала трохи відповідати, але наскільки цей фільм, як на тебе, виходить за межі оцієї аудиторії? Просто багато є прикладів низькобюджетних жанрових фільмів, з якими автори зайшли, умовно кажучи, в жанр. Наприклад, один з, мабуть, найпопулярніших чи найочевидніших прикладів – це «Праймер», Детонатор ще перекладається, фільм Шейна Карута 2004 року. І це той випадок, коли, знов-таки, фільм дуже жанровий, дуже-дуже дешевий, набагато дешевший, ніж Evil Dead. Але, в принципі, я не можу сказати, що це той фільм, де треба вішати якісь ярлики на рахунок того, що будьте готові. Це... Тобто, він 100% може не сподобатися, бо Primer, він дуже специфічний теж. Але мені здається, що він, в принципі, розрахований на будь-яку аудиторію, не тільки на ту, яка хоче зламати собі мозок об часові парадокси. А цей, і ти казала, що Реймі спеціально орієнтувався на це, я теж читав, що він спеціально проводив таке міні-дослідження того, що
так, це просто того, дослідження мрії, він їздив на драйвіни і дивився фільми, які там показували вечорами. Це...
Як ти вважаєш, чи намагаються мерці вийти за межі цієї аудиторії? Тобто, ми згадували вже Геловін Карпентера, ми згадували вже жах на вулиці В'язів Веса Крейвена, ми згадували вже Екзорциста, і я б ще додав Дитину Розмарі, як горори, які можна радити не фанатам горорів, просто щоб показати, що горор може бути...
благопристойним.
Так. Тобто не обов'язково бути фанатом кровіщі, умовно кажучи, щоб зацінити ці фільми. От як на твою думку... Можна в один ряд з ними поставити і Evil Dead? Чи все-таки це з оцією позначкою для фанатів?
Знаєш, мені здається, що є фільми, які, коли воно усвідомлено заграють конкретно з цією, наприклад, аудиторією, вони, у них зазвичай там супербагато референсів, які підсилюють твоє сприйняття фільму через те, що ти розумієш, до чого саме апелює режисер. В «Зловісних мерцях» є такі пасхалки, дуже мила історія про те, як коли Крейвен зняв першу частину «Жаху на вулиці В'язів». Там героїня засинає, і по телевізору йдуть перші зловісні мерці. І коли Реймі знімав другий зловісних мерців, він туди заховав пасхалку якраз на «Жах на вулиці В'язів». І в них були хороші стосунки з Крейвеном. Але попри ці відсилки, я не можу сказати, що в «Зловісних мерцях» є щось, що ти кардинально не зрозумієш, якщо ти не знайомий з історією класичних горорів, наприклад, або з цією культурою бі-мувіз і всім цим. Мені здається, що це скоріше питання не надивленості, через те, що є фільми, які вимагають певної надивленості, а це скоріше того, чи в тебе почуття гумору і якась подобання естетичні схожі на почуття гумору Сема Реймі. Через те, що Реймі справді дуже специфічний чувак. Будемо відверті, він здається дуже милим, але він справді він дуже специфічний. І якраз багато його фільмів, попри те, що він доволі різноплановий і різножанровий режисер, якраз відчувається, що в нього доволі специфічне, те, що називають англійською sensibilities. І ось в нього це є. Тому мені здається, що це він такий, як знаєш, як це не обов'язково до перегляду передивитися якісь культові Creature from the Black Lagoon і інші фільми. Але якщо вам сподобались з якихось ірраціональних причин зловісні мерці, ви сиділи і казали: о, оце прикольно, як кажемо ми, кінокритики, то, в принципі, є цілий, не знаю, скриня з підзабутими або незаслужено підзабутими, або фільмами, які навпаки маленька купка людей досі пам'ятає і здуває з них пилинки, і ці фільми вам теж, скоріше, все сподобаються. Тому я думаю, що він якраз може зачепити людей, які, можливо, до цього не так, щоб дуже любили ці фільми, через те, що це просто, я не знаю чому, але деяким людям це смішно. Це якраз питання, мені здається, скоріше до гумору, через те, що він справді не є страшним, він не є на рівні, скажімо, з «Такаською різнею», яка теж з великою кількістю практичних ефектів, вона...
І теж дуже дешева, між іншим.
Я це кажу з любов'ю, я її дуже люблю, але це справді страшний фільм. Він дуже неприємний. А це скоріше, знаєш, гуфі фільм. Ось оце «The Real Goofy Movie», це мали бути «Зловісні мерці», особливо друга частина. Але в цьому якраз, як на мене, її шарм. Поза цим суперсуб'єктивним, я розумію, що всі причини, які я наводжу, вони дуже суб'єктивні, але якраз мені здається, що об'єктивно його можна любити за демонстрацію певних чисто технічних скілів, які принаймні вигадливі, через те, що не всі додумаються справді взяти бензопилу, з неї дістати мотор, замінити його маленьким електричним моторчиком і справді прикрутити до руки актора.
Я думаю, що це не тільки не всі здогадаються, але й не всі наважаться, бо на більш великих продакшенах є люди, які відповідають за безпеку.
Абсолютно.
І я не впевнений, що вони будуть дуже раді.
Абсолютно. І якраз смішна історія, коли знімали збиралися знімати другу частину «Зловісних мерців». Там Діно Де Лорентіс, який супервідомий продюсер, дистриб'ютор, дуже знаменита людина, яка якраз дуже багато інді-фільмів, європейських фільмів привозила в Америку свого часу. Він запропонував команді «Зловісних мерців», що він буде продюсувати цей фільм, і запропонував їм знімати його в себе на якійсь дуже модній студії. Але вони порадились між собою і зрозуміли, що їм некомфортно, коли навколо є якісь продюсери або люди, які будуть піддивлятися, що вони там роблять, і вони просто сіли в машину і поїхали собі, 3 години їхали, поки не приїхали кудись, де можна було це знімати з більшим комфортом, на їх думку. Тому якраз тут відчувається, що studio pressure дуже мало було. Хоча мені якраз тепер дуже в контексті цього цікаво буде подивитися Multiverse of Madness, через те, що я не уявляю, як Сем Реймі співпрацює з тією махіною, якою зараз є MCU.
А Sony, ти вважаєш, що у нього після того, як він з Sony зняв 3 фільми, недостатньо
цього досвіду? Мені здається, це були часи, коли студії були менш все-таки, знаєш. Ну, мені здається, що зараз ми спостерігаємо якесь таке, знаєш, глобальне відродження золотої системи голівудських студій, коли акторам скоро будуть розказувати, з ким їм заручатися і яку зачіску робити, і ще щось.
Дісней це робить останні 20 років, якщо почитати історії дітей, які знімаються в серіалах, як брати Джонаси чи Селена Гомес, то або Майлі Сайрус. Так. То там справжні горори, і ця система нікуди не ділася, просто на ній тепер вушка Мікі Мауса.
Ну, просто я не уявляю, яким будуть взагалі Multiverse of Madness, і це справді цікаво побачити. Через те, що, ну, Реймі, в нього є бачення, і це питання в тому, чи подобається воно чи ні.
Так, знов таки, ти кажеш, що ми постійно зациклюємося на суб'єктивних враженнях, але чи має тоді сенс взагалі якось оцінити зловісних мерців з точки зору якихось об'єктивних критеріїв? Тобто, чи є сенс оцінювати там акторську гру, наприклад, в зловісних мерцях, чи сценарії, чи не знаю. Ну, щодо якраз технічної сторони, то тут жодних питань немає. І монтаж, і спецефекти там на вищому рівні, тут і я, якому не дуже подобаються ці фільми, сперечатися не буду. Але от, наприклад, акторська гра – це окрема взагалі історія. Ні, але так і має бути. Мабуть, правильна відповідь, що ні, але так і повинно бути.
Мені здається, що тут ми можемо якраз подивитися на те, що відгуки на обидві частини були те, що називається polarizing, через те, що були критики, яким фільми дуже сподобались, були критики, які казали, що це взагалі, на що. І ось це є хорошою демонстрацією того, що об'єктивно тут складно щось оцінити через те, що ну воно залежить від того, що ти очікуєш від фільму. Але мені здається, що якраз найбільш об'єктивний, напевне, фактор – це те, що Evil Dead, попри те, що це не франшиза, в яку там вкладали дуже багато грошей, або яка заточена на те, щоб подобатись великій кількості різних людей, як, я не знаю, ті самі фільми Marvel, вона якимось чином продовжує жити, навіть досі, вона якимось чином розростається, і якимось чином люди в 2010-х кажуть, серіал продовження Evil Dead це те, що ми будемо дивитися. Я не зовсім розумію, ну, тобто об'єктивно складно сказати, як це працює, але очевидно в цих фільмах є щось, що чіпляє. Мене воно точно зачепило.
Мені важко, тому що, розумієш, це та ситуація, що всі ніби, от я розумію, про що ти кажеш, але я не можу цього відчути, тому що мене якраз не чіпляє це, і мені важко, тому що я, в принципі, до хорору доволі прохолодно ставлюся. Але якщо це, умовно кажучи, горор, в якому є ще щось, то я можу за нього зачепитися, як я можу зачепитися за Чужого, або як я можу зачепитися за Get Out, або як я можу зачепитися за, не знаю, Бабадука, то тут мені важко зачепитися. Бо, хоча, якщо ми кажемо про акторську гру, то я вважаю, що в другій частині дуже комічно, що порівняно з першою Реймі дозволяє Брюсу Кемпбеллу більше грати, і оскільки Брюс Кемпбелл поганий актор, то в нього виходить ще гірше, але йому це свідомо дозволяють. Тобто в першому фільмі все, що роблять актори, це або кричать, або тихо говорять без якихось додаткових емоцій. А в другому фільмі вже Брюсу Кемпбеллу дозволили голосно сміятися, вже дозволили казитися і дозволили корчити рожі оці його фірмові. Це пішло на користь фільму, як не дивно, але той факт, що поганому актору дозволили робити більше акторської роботи, це пішло на користь фільму, і мені здається, що з цим стало веселіше дивитися.
Чи підкупаєте взагалі персонаж Еша?
Знов таки, мені важко його зрозуміти, тому що мені нема за що зачепитися. Я нічого про нього не знаю. Я basic bitch в цьому плані, але мені треба, щоб мені хоч щось розповіли про персонажа, щоб я міг якось йому співчувати. Без цього мені дуже важко, а все, що я знаю про Еша, це те, що у нього є дівчина Лінда, яка в двох фільмах виглядає по-різному, і він її дуже сильно любить, і все. Небагато, небагато для мене, щоб я міг якось проникнутися.
Але і все ж це один, напевно, з не дуже багатьох популярних чоловічих персонажів, якраз протагоністів хорорів.
Так, бо хорор якраз там переважно жіночий протагоніст.
Просто якраз Еш, він такий final girl, але з твістом.
Так, до речі, якщо ми вже кажемо про твісти, то от, хоч я і критикую, якщо це можна так сказати, зловісних мерців за те, що у них майже відсутній сценарій, але там я знайшов принаймні для себе декілька твістів з іншими горорами. Тому, наприклад, у першій частині мені, як людині, яка не дуже, яка знає про горори, тому що вона подивилася «Хижу в лісі», яка висміює сотні інших горорів, і через це, скажімо так, поглинула знання про ті горори, які вона висміює. Я розумію, що має бути оцей Final Girl, і що по черзі їх вбивають в певному порядку і так далі. Але в першій частині кожен з них перетворюється на... Замість того, щоб стати жертвою і піти, скажімо так, зі сцени, кожен наступний перетворюється знов-таки на цього Дедайта, мерця зловісного. І таким чином, замість того, щоб одна людина, як в крику, по черзі вбивала всіх, поки не дійде до фінального героя, тут з кожною наступною смертю фінальному герою стає все важче, тому що спочатку проти нього одна людина, а потім дві людини, а потім три людини, а потім наприкінці чотири людини, і він вже не знає, куди бігти, тому що там одну він закопав, прибіг додому, кинувся інший, третій виліз з підвала, і
це... І ти кажеш, що це не смішно.
От розумієш? От переказати стає смішніше, але дивишся, не знаю, не смішно. Але так, от це перший твіст, скажімо так, в формулі, який я помітив. А другому, що мені сподобалося в другій частині, то це те, що вона, по-перше, починається з кінця першої, тобто з того, що Еш, по суті, прожив першу ніч. А по-друге, що вона, хоча, можливо, це... Ти, як людина, яка дивилася більше горорів, скаже, що це було ще в багатьох фільмах. Але всередині фільму, коли Еш уже пережив півтори ночі з цими зловісними мерцями і вже розуміє, що єдине, що треба, це вижити, і він стикається з людьми абсолютно свіжими, сирими, і які на це реагують зі звичайною призмою. Тобто він вломився в будинок, вбив, мабуть, її дідуся і бабусю, чи батьків цієї дівчини. І, тобто оцей, скажімо так, контраст посередині фільму, контраст між людиною, яка вже пережила півтора фільми жахів, і людей, які тільки в них потрапили, він, це знов таки, як подих свіжого повітря.
Абсолютно, через те, що зазвичай ми це бачимо, мені здається, скоріше в кінці фільму або на початку фільму, коли, на початку, скоріше за все, сиквелів, коли умовна Лорі Строуд з Геловіну каже, о ні, він точно, мабуть, вижив, а їй ніхто не вірить, а тут це дещо змінена ця формула.
Добре, Саша, чи є в тебе ще, чи залишилися в тебе ще якісь аргументи, які на користь того, чому «Зловісні мерці» – це справді культова класика, яка заслуговує своє місце не просто в, скажімо так, каноні фільмів жахів, а в принципі в каноні кіно?
Я не впевнена, що жоден з «Зловісних мерців» є в списку 100 найкращих фільмів взагалі загалом з історії кіно «Sight and Sound».
А має там бути?
Я б його туди поставила, так, абсолютно. Через те, що...
Замість «Громадянина Кейна», сподіваюся.
Нафіг «Громадянина Кейна». До речі, цікавий ще один факт про «Зловісних мерців 2». Їх коли збиралися випускати, оскільки зрозуміли, що там дуже багато насильства, спочатку розглядали варіант трошечки вирізати його, але зрозуміли, що там залишиться менше, ніж 60 хвилин, якщо вирізати всі найбільш гидкі сцени. Тому вирішили, щоб не випускати його від імені пристойної дистрибуційної компанії, в якої підписана ця угода з американським, як це називається, комітетом, який видає рейтинги фільмам, вони якраз якраз, здається, чи син, чи племінник продюсера Де Лорантіса, він заснував свою невеличку ніби дистрибуційну студію на один раз, від імені якої вони випустили цей фільм. І оскільки ця студія, не дистрибуційна компанія, не підписувала угоду з американськими цими комісіями, які з цим мають справу, то фільм, по суті, не отримав жодного рейтингу. Але оскільки якраз основна компанія дистрибуційна, яка справді розповсюджувала цей фільм, вже на той момент підписала контракти з кінотеатрами, то вони просто прийшли в кінотеатри і сказали все, як ми домовлялися, але дистриб'ютор тепер інший, оця компанія, про яку ви ніколи не чули, яка була заснована вчора. І ця компанія якраз називалася Rosebud, щось там, Productions, чи якось так, на честь громадянина Кейна. А логотип її знімав сам Реймі якийсь вечір на фотоапарат.
Там розкривається троянда, наскільки я пам'ятаю, на початку фільму. Так. Знято добре.
Ну, мені здається, що це якраз він... Чому я б додала його, можливо, не на місці громадянина Кейна, хоча мені здається, що насправді в цих фільмів є більше спільного, ніж тобі, Микита, здається, на перший погляд. І я поясню, що саме. І «Зловісні мерці», і «Громадянин Кейн», вони показують, як митець з конкретним якимось баченням може якраз використовувати кіно як медіум, щоб це бачення, поділитися цим баченням з глядачами. І «Громадянин Кейн», і «Зловісні мерці» якраз класні через те, що ми розуміємо, що це саме те, що Сем Реймі хотів донести. Тобто це не те, що він хотів зняти якийсь інший фільм, а йому не вдалося зняти саме те, що він хотів, через, я не знаю, тиск з боку студії, чи через те, що він не придумав, як з маленьким бюджетом зробити щось таке. Тут, в принципі, кожна сцена, команда, яка працювала над фільмом, намагалася вигадати щось, щоб якраз дозволило їм передати бачення Реймі. Чи то примотуючи камеру до дошки, чи тикаючи Брюса Кембела в поранену ногу палкою, щоб він краще кричав, що, на жаль, теж правдива історія, яку трошки рятує лише те, що Сем Реймі і Кембл дуже близькі друзі і продовжують після цього спілкуватися. Але якраз це приклад того, як митець не лише щось вигадує, а справді змушений придумати ще й технологічні деталі або способи, інструменти, які дозволять йому реалізувати це бачення. Тому я абсолютно його додала в список 100 найкращих і найважливіших фільмів Ева.
Звучить насправді дуже переконливо, тому хоча я і в цілому не погоджуюся щодо фільмів з тобою, але, скажімо так, як відзнаку за особливий креативний підхід до медіуму, можливо, ми з тобою потім подивимося цей список зі 100 найкращих фільмів і подумаємо, який звідти можна викинути, щоб поставити тобі замість нього зловісних мерців. На цьому, мабуть, все. Ми сподіваємося, вам після цієї розмови, як і мені, стало краще зрозуміло, чому «Зловісні мерці» – це невмируща класика горору, до якої хочеться повертатися знову і знову. А якщо ні, пишіть про це обов'язково нам, тегайте Сашу, нехай вона вам наводить додаткові аргументи на користь цього.
Гей, можливо, є люди, які сиділи і такі: «Да, да, це ж якраз те, що я кажу, да». Нарешті.
Так, або якщо у вас є додаткові аргументи,
абсолютно,
на користь того, чому це така класний фільм, то мене не тегайте, тому що мене ніде немає, але пишіть на Vertigo, мені потім Саша з Юрою передадуть ваші коментарі, побажання і зауваження, і критику. Так. На цьому все. Читайте нас, тому що ми знову почали писати. Виходять у нас рекапи письмові на дивні дива. Також слухайте нас у північний сеанс. Виходить раз на 2 тижні. У нас є рекапери, де ми обговорюємо виключно серіали, або цілими сезонами, або окремими серіями. Тепер там будуть виходити ще й рекапи на кожну окрему серію Обі-Вана Кенобі, нового мега-блокбастера від Disney+. І, звісно, щотижневик Vertigo, де виходять по четвергах новини, і по неділях ми обговорюємо якісь свіжі фільми. І можете вже слухати останній випуск 2-го сезону Потерловів, де Саша і Юра вже обговорили секрети Дамблдора. І
навіть похвалили його. Ось вам такий спойлер.
Тизер, я б навіть сказав. Тому, якщо ви хочете почути, що є хорошого в секретах Дамблдора, то слухайте Потерловів. Також підтримуйте Збройні Сили України, завдяки яким ми можемо в безпеці писати цей подкаст. Підтримуйте нас на Патреоні, підписуйтеся на наш телеграм-канал і на нас в Твіттері. І до побачення.
Так, бережіть себе, до побачення, ще почуємось.